Вие слушате запис от предизборен дебат на Радио К2 на тема «Управление на средствата от Европейския съюз. Какво ни взема и какво ни дава Европа? Какво даваме на и какво вземаме от Европа?», който се проведе на 29 април.
Да ви представя и следващия участник в дебата, който не успя да се включи в самото начало, тъй като беше на мероприятие и нямаше и обхват. Това е господин Томислав Дончев, водач на листата на ГЕРБ. Добър ден, господин Дончев. Чувате ли ни?
Здравейте, госпожо Беновска, чувам ви.
Много ви благодаря за това участие, макар и в края на дебата. Нека да ви кажа, че темата е управление на средствата от Европейския съюз. Какво ни взема и какво ни дава Европа, какво даваме на и какво вземаме от Европа. До тук в ефира беше вашият колега от листата на ГЕРБ Емил Радев, от Коалиция за България Евгений Кирилов, от ДПС Филис Хюсменова, от Алтернатива за българско възраждане АБВ в момента говореше преди малко Константин Проданов, от България без цензура ВМО, Земеделски народен съюз и Георгиовден, за много кратко и експлозивно се включи господин Бареков, и от Национален фронт за спасение на България, тук в момента е и господин Слави Бинев. Господин Дончев, вас да ви чуем, вие бяхте и министър по еврофондовете. Нека да обясняваме на хората по-простичко, защо ние се стреми така неистово като към панацея към парите на Европа, които с извинение не са много превъзхождащи нашата вноска в Европейския съюз.
Ще си позволя да започна с една корекция.
И по-близко до микрофона.
Разликата между това, което сме внесли в бюджета на Европейския съюз и това, което сме получили обратно по всички оперативни програми, по програмите за трансгранично сътрудничество, включително и по програма за развитие на селските райони, далеч не е маловажна сума. При всички случаи, към момента това е около 8 милиарда лева.
Така.
Дай Боже да бъде, да бъде повече.
На фона на вноска от...
Казах, че това е разликата между вноската и това, което е получено. Сега не съм сигурен, че в момента мога да цитирам вноската каква е година по година, но еврофондовете...
Господин Проданов от АБВ ще го каже. Заповядайте.
460 милиона евро е на година. Последната за 2013 беше толкова.
Това е за последната година, евро. Тъй като правило нараства с малко всяка година.
Да.
А вие говорите за целия програмен период?
От началото до момента.
От началото до момента. Така.
Дали страната ни е на плюс, това е безспорно, не това е основната тема. Защото какво е влязло като обем пари, това все още не е финалния разговор. По-същественият въпрос, какво сме успели да променим в България с тези пари, защото ще ви напомня, че това не е финансиране в полза на бюджета просто, който подпомага публичното финансиране. Това е финансиране за конкретни политики, които според кройката, която е направил Европейския съюз и според кройката, която е направил България, максимално бързо трябва да я сближи с останалите държави. И не случайно финансирането е фокусирано в такива сектори, като инвестиции в публична инфраструктура, социална сфера, подобряване на публичните администрации. Големият въпрос е доколко от началото на програмния период България е успяла да промени публичната среда, да се сближи с останалите държави, какво е направено, какво е изпуснато. И другия голям разговор, който трябва да води наред с този, понеже вече сме в началото на следващия програмен период, по какъв начин всички научени уроци да бъдат приложени, така че да не се повтарят стари грешки.
Така е, господин Дончев, но виси един основен въпрос, искам и вас да ви запитам, попитах и прежде изредените от мене събеседници. 800 милиона по програмата за развитие на селските райони предстои да не бъдат, може би, цялостно възстановени и може би да бъдат възстановени след около 2.5 години след тежки процедури по доказване на правилността на разходите. Една част от тези пари, сегашното управление на БСП и ДПС ви обвинява, че няма да бъдат възстановени заради ваши проекти, одобрявани от вашето управление по оперативната програма за развитие на селските райони, за закупуване на скъпи возила, яхти и хеликоптери. Аз искам да попитам, това извършвано ли е в разрез с правилата, одобрени от Европейската комисия по програмата за развитие на селските райони, буква А? И второ, ако е така, трябва ли някой да носи наказателна отговорност? И трето, всъщност трябва ли ние да се возим на пробити рибарски лодки, а не на яхти, когато правим екотуризъм? и да преодоляваме пресечените терени по планините с москвич или с по-съвременни коли. Каква е била логиката и въобще какви са фактите по този въпрос?
Аз мисля, че
Не се чува, повторете. Ало?
Заведение беше категорично, че дълго време подобни проекти не са финансирани. Става за купуване на яхти.
Чакайте малко, повторете от начало, защото се загуби сигнала, искам да чуя вашия отговор цялостно, да?
Извинявам се, пътувам.
Разбирам и затова ви връщам.
Преди няколко дни господин Порожанов, изпълнителният бивши изпълнителен директор на фонд Заведение, беше абсолютно категоричен, че по негово време, т.е. по време на управлението на нашето правителство, подобни проекти не са.
Чакайте, стойте. Ще ви изберем още веднъж, не се чуваме. Изберете го. Господин Бинев, Национална фронт за спасение на България, гласувайте с бюлетина коя?
Номер 11.
Дайте.
Сега, господин Дончев определено ги е усвоявал, както и хората около него. Но ако си спомняме времето, така, в което беше прекрасното управление на ГЕРБ, никой друг не може да усвои нищо, без да отиде да удари коляно пред ГЕРБ и пред неговия вожд. Беше абсолютно невъзможно въобще да се мисли в тази посока. Така че те може би са усвоявали нещо, но пак казвам, нека всички тези хора, които излязоха на улицата, да се сетят всъщност дали те са усвоявали нещо. Сега, пак казвам, по никакъв начин това не трябва да си го считат като червена точка от настоящото управление, от настоящата тройна коалиция, които правят абсолютно същото нещо, просто ни пожелават приятен ден от време на време, нали? Приятни избори и така нататък, нали? Така малко по-елегантно и присмехулно. Но, трябва да ви кажа следното нещо. Разликата в това какво сме взели и какво сме дали е много спорна, по проща причина, че наистина има едно съфинансиране, което не може да бъде уточнено. Това са наистина стойности, които аз колкото пъти бъркам в интернет, толкова пъти получавам различни стойности. Но в някаква степен, действително, разликата е леко в превес това, което сме дали и това, което сме взели в полза на България. Други въпрос е какво се е случило с тези пари, защото те са изразходвани по един изключително неправомерен начин, заради което ни не казват.
Общаваме. Сигурно ми е пари изразходени по правилата.
Аз не генерализирам, аз ви казвам самата истина.
Много интересна пропорция. Ви помоля като евродепутат за доклада на Deloitte и Touche.
Разбира се, това ми е работа да извършим един допълнителен надзор.
Защото искам да разберем, той обхваща ли периода до края на 2013-та, както се твърди в съобщение от Европейската комисия?
Просто не е възможно. Чисто не е възможно. Те няма как да извършат един много голям доклад, който да бъде в рамките да бъде до края на 2013 година. Просто не е възможно. Но това е друга история. Искам да ви кажа, че винаги съм се учудвал защо ГЕРБ наистина не може един човек да бъде компетентен по всички въпроси. Просто защото не може да бъдат компетентни или защото, примерно, един човек не може да знае цялата история. Трябва наистина на парче там да се разпределят нещата, за да може, нали, нещо да не би случайно някой да избяга с цялата информация. Дали е чисто по полицейски причини или поради чиста некомпетентност. Това е, което винаги ме учудвало. Сега, ако ГЕРБ бяха толкова принципни за това, което говориха преди това, въобще за електронното гласуване, за изборния кодекс и така нататък, бих им препоръчал следното нещо. Защо те не се включиха за това, което абсолютна дискриминация, на която бе подложен Националния фронт за спасение на България, защото само един човек, който би защитил някой друг участник, заедно с него, по принципни съображения, може да се каже, да, този е държавник. Този не е чист политикан, който го интересува единствено и само неговата политика. Тогава щях да приема, че те наистина мислят за държавата. Те не мислят за държавата. Те мислят единствено и само за своите собствени успехи, което ги превръща в едни егоисти. А България в момента няма нужда от егоисти. Има нужда от хора, които са готови да извадят сърцата си и да осветят пътя напред. Това е, което трябва да се случи в момента. За жалост, като че ли хората, които поемат властта, им променят както мислите, така и кръвта и стават съвсем други. Нещо, което за жалост го плащаме единствено и само ние. Затова наистина трябва хората да не допускат едни и същи грешки и да направят всичко възможно, да влезат хора, които по никакъв начин не са опетнени с властта и не са могли по никакъв начин няма доказателства, че
да,
те са били грешници.
Да, господин Белев, играхме в този номер.
С кого? С кого?
Хора, които не били опътнени от властта.
Не, те бяха едни и същи. Те бяха едни и същи. Те бяха едни и същи и непрестанно се създаваха някакви така шарени балони, които да хората да тръгнат след тях. Това е голямата лъжа. Каквото и да си говорим, непрестанно някой създава някакви свои прототипи,
да, ма,
и дори конфронтира
срещу
себе си, за да може по някакъв начин да отново да излъже вота на хората и да отмени.
Партньор тук отново в...
В лицето на кого?
Еми в лицето на АБВ и на Константин Проданов. Той лично не е бил във властта, но президентът Първанов и част от създателите и в листата на АБВ са били във властта не един път и не два пъти.
Не са били в изпълнителната власт обаче.
Как да не са били? Ивайло Кафин къде е бил? Румен Петков къде е бил? Айде, той не ви е в листата.
Румен Петков не е в листата. Ивайло...
Ма Ивайло къде е водача ви?
Да, той безспорно е бил в изпълнителната власт, но това, че някой е бил в изпълнителната власт, автоматично не го прави престъпник. Аз не мога да вменявам вина на колективен принцип. Ивайло е получил призвание от... И признание
може би
да, извинявайте.
Призвание може би има, но признанието го е получил. Да.
Неговото призвание в момента се вижда. Кое е за това защита на българските интереси. А признание е получил на много високо международно ниво, така че мисля това показва колко струва.
Имаме ли Томислав Дончев на линия? Да. Господин Дончев, сега чуваме ли се? Спрете се за малко някъде.
Сега се чуваме. Връзката между Кюстендил и Благоевград на момент я няма, който също е интересна тема за разговор и може би за реакция.
Да, ще помислим по този въпрос и аз го взимам преди. Така, връщам ви към моя въпрос. Колегите после, които стенографират разговора, ще го повторят тук, за да може да се разбере за какво става дума. Дайте ми отговора на това, което ви казах преди малко.
Коментирайки програмата за развитие на селските райони, опасността да не се възстановят средства, трябва да бъдем откровени, в програмата има малки и големи проблеми. Големия проблем е различен от този, който беше коментиран включително от вас. Големия проблем е над договарянето по общински мерки в края на 2013 година, което е добре известно на Европейската комисия като изкуствена тактика за генериране на усвоени средства.
Така, само да напомня на нашите слушатели, че вие също правихте авансови плащания, само че с нотификация и с решение на Министерския съвет. Това го казвам за протокола, защото като задавах този въпрос на Евгений Кирилов и на Филис Хюсменова, го изтъкнах като факт.
Точно
да?
Така и ще допълня с предварителна договорка с Европейската комисия.
Точно така. Предварително разрешение.
На договарянето и ползването на авансовите плащания като част от средствата, които са усвоени, е, така да го кажем, нормална техника, стига с нея да не се прекалява. В случая на 2013 година към края, очевидно с нея беше прекалено и не може да очакваме комисията да реагира по друг начин.
Но и вас да попитам, извинявайте, че ви прегъсвам и пак ще продължите. Стигнахте ли вие до доклада на Deloitte Touche и кой период обхваща? Обхваща ли края на 13-та това над договаряне тези авансови плащания?
Аз се боя, че въпросният доклад няма пряка връзка с над договарянето на средства. Това са по същество различни проблеми.
Така ли?
Докато с вас...
За авансовите плащания, или... които са ненотифицирани, как да няма връзка?
Не съм чел въпросния доклад, но мисля, че по същество това са различни проблеми, но докато така. Заедно с вас правим детайлен технически анализ на програма за развитие на селските райони, изпускаме един друг проблем, който е не по-малко малък. Става дума за оперативна програма околна среда, където в цифрово изражение проблемът може да се окаже два пъти или три пъти по-голям.
Не щяхме да стигнем до нея. Давайте нататък, да.
Въпросът е, че от началото на годината над 1,5 милиарда, вероятно вече е станало повече, са обслужени плащания не от Брюксел, от държавния бюджет. По една проста причина, от края на миналата година оперативната програма е спряна. Тя е в процедура по така наречения интерупшен или временно преустановяване на плащанията, който има абсолютно всички шансове, за съжаление, да се превърне в съспенжен, т.е. трайно замразяване на плащанията. Поради неспособността на екипа на МОСВ и на правителството да излезе от ситуацията, в която е попаднало. И тук това не е последната лоша новина. В опита си да се демонстрира някаква реакция, тя е съвсем различна от нормалната и тази, която се очаква от Европейската комисия, се разгръща някаква вендета, където общините, които изпълняват големи проекти с ясно отцветяване по отношение на политическото ръководство, биват карани да връщат суми без значение дали са виновни или не.
Да,
което
аз...
прави катастрофата още по-голяма.
Искам да ви питам, как ще се излезе от ситуацията, в която днес оповести кмета на Костинброд, че той трябва 25 години да изплаща парите, които ще му бъдат... как се казва, ще извиняйте, че...
Финансово коригирани
в размер на 25% от стойността на проекта за нов воден цикъл в града. И те са на стойност 23 милиона и 700 хиляди лева, което надхвърля в пъти бюджета на Костинброд.
Не само надхвърля пъти бюджета, бюджета на Костинброд е около 10 милиона лева, от които по-малко половината са собствени приходи.
Така.
И аз не съм такъв оптимист, аз не мисля, че за 25 години такава финансова корекция може да бъде изплатена. Според периодът е по-дълъг.
Днеска, чета неговото обращение към медиите, той каза 100 години няма да стигнат на община Костинброд да плати финансовата корекция, която беше направена от управляващите. Корекцията казахме.
Хайде да не правим разговор емоционален. Хайде да го направим, ако дори ако трябва технически. Лесно е да се обвинят кметовете като най-уязвимото звено в цялата система, че те са виновни за всичко. Но в конкретния случай това просто не е така. Как може да кажем, че община е виновна? При условие, че процедурата първо е минала през Агенция за обществени поръчки. Това е висшия методологичен орган в държавата и той е казал, че процедурата е наред. Голяма част от процедурите са минавали последващ контрол от управляващия орган, от българските и от европейските аудитори. Една голяма част от процедурите са били обект на обжалване в Комисия за защита на конкуренцията. Една голяма част от процедурите са минали през Върховен административен съд. Как може някой чиновник, в принцип използвам думата експерт, в случая ще употребя думата чиновник, в Министерството на околната среда и водите да се изкаже по-правилно и по-компетентно през това, че си е произнесъл съда и да накара пак дадената община и в крайна сметка гражданите на въпросната община да връщат милиони. Това е безумие. И безумие не само защото ако не бъде намерено решение на тази ситуация, общини България сигурно от лятото трябва да се спрат уличното осветление, да почне да затварят детски градини, което е немислимо, невъзможно и недопустимо. А защото ако подобен подход бъде следван, в крайна сметка общините ще се откажат да изпълняват проекти в сектора води и сектора отпадъци. Нека да ви напомня, че държавата има ангажименти към европейското законодателство и в двата сектора. И ако не си изпълняват тези ангажименти, като особено критична е ситуацията на сектор отпадъци, тя влиза в наказателна процедура. Тези ангажименти се изпълняват чрез общините, държавата само осигурява финансирането. Не може, когато има проблеми, той е на ниво управляващ орган, той е самото министерство, цялата жега да се прехвърли при бенефициентите. Това е все едно родителите да карат децата си сами да си плащат таксата за детска градина. Това е безумие, невъзможно е, немислимо е.
Добре, и вие сега, ще използвам, ще цитирам думите на Жан-Клод Юнкер, кандидата на Европейската народна партия за председател на Европейската комисия, а той каза, Борисов е следващият министър-председател. Вие сега какво ще заварите като договорени условия за следващия програмен период, ако се върнете отново на власт?
В момента, като изключим сумата, която ще се ползва от България за следващия програмен период, по кохезионна политика и по линия на обща селскостопанска политика, която е ясна от началото на миналата година, няма нищо договорено с Европейската комисия. Те първа текат преговори.
Така да, и ще бъде одобрено, вероятно, докато приключат изборите, докато се проведат евентуално предсрочни парламентарни избори.
Аз не съм такъв оптимист. Както сте вие, според мен оптимистичният срок да имаме одобрено споразумение за партньорство е около средата на лятото. Доста по-реалистичния
новина ли ми правите? Сега имаме на 25 май европейски избори. До средата на лятото какво ми казвате? Че ще има предсрочни парламентарни?
Не.
Аз казвам, ако се върнете на власт вие, както казва Жан-Клод
Юнкер. Объркахме реда на събитията. Нека да изясним първо темпа на договорене и след това ще продължим с тези и следващите избори. Оптимистичният срок, в който България би могла да има подписано споразумение за партньорство с Европейската комисия, е средата на лятото. Далеч по-реалистичният срок е през есента на тази година, което означава, че плащанията ще започнат някъде в началото на 2015 година и толкова пак се заредим с този оптимизъм. Не най-големия проблем, макар че и това е проблем, какво ще завари следващото правителство като договорено за периода 2014-2020. По-големия проблем е колко усилия ще бъдат необходими да се оправят батаците, които забъркат с изпълнението на настоящия програмен период. Защото, коментирайки ситуацията с програма за развитие на селските райони, коментирайки ситуацията с околна среда, това не е проблем само с европейските пари. Той пряко рефлектира върху бюджета. Невъзстановените от Брюксел суми се плащат от бюджета. Тези пари не са планирани в подобни обеми. Държавата има ангажимент по регламент, дори Брюксел да ни възстановява финансиране, тя да продължи да финансира проектите. А това означава, че тя, изпълнявайки този ангажимент, със сигурност ще катастрофира с бюджета още преди края на годината. И като параметри на дефицит, дори като параметри на дълг. А кога ще бъдат следващите избори, считам, че най-реалистичният срок е есента на тази година. Те, разбира се, са свързани пряко с резултата от европейските избори.
Добре, аз ви благодаря за това участие. Продължете напред и нагоре по своя път и ще се чуваме и в други дебати. Желая ви успех. Ало?
Успехи на вас.
Да, благодаря. Мислих, ще пак се загуби сигнала. Желая успех. Разговаряхме и с Томислав Дончев, водача на листата на ГЕРБ. Заключителни думи, господин Бинев, Национален фронт за спасение. Гласувайте с коя бюлетина беше.
Ако искат българските граждани да не обясняват всички управляващи, що не стават нещата, кой е виновен и всякакви други глупави извинения, да гласуват с номер 11 в електронната бюлетина за Националния фронт за спасение на България. А ако искат българските граждани да бъдат защитени техните интереси, да гласуват с номер 11 в електронната бюлетина за Националния фронт за спасение на България. А ако искат да има наказание за некадърниците и виновниците, защото в политиката и некадърността е престъпление, да гласуват с номер 11 в електронната бюлетина за Националния фронт за спасение на България. Ако искат да има кой да защити интересите на българите по целия свят, не само в Европа, да гласуват с номер 11 в електронната бюлетина за Националния фронт за спасение на България. Това е техния изход.
Тук очаквам без шега да прозвучи коя е вашата песен.
Шуми Марица.
Шуми Марица, стойте за да завърши и Пенчев, моля ви.
Всичко добро, пожелавам ви. Да, добре.
Нека да завърши представителя на АБВ, заповядайте.
Ами, аз това бих искал да кажа, че въпреки, че повечето хора считат тия евроизбори за ненужни и един вид, че пращат
Боже,
17...
Боже, пари за господин Проданов.
17 високоплатени чиновника там. Аз ще ви кажа друго. Адски много зависи от тия избори. Това какво влиза и излиза в джоба на всеки един българин зависи от тия евроизбори. Мислете го като един огромен съдебен процес, който зависи цялото ни финансово благосостояние. И за да бъде защитено това финансово състояние, трябва да се прати там най-добрия екип от адвокати, най-добрия екип от защитници, които знаят какво правят и могат да го направят. Хора с доказани качества и доказан патриотизъм. Мисля, че АБВ точно това въплощава.
Бюлетина
номер
13. Кажете и гласа.
За АБВ.
Изключително много ви благодаря, господа. Опитах се накрая малко да разредя напрежението, затова минахме в един по-шеговит тон. Господин Проданов, извинете ме, Константин Пенчев така върви, нали се сеща, двете имена върват едно за друго. Ще трябва да се борите да установите и вашето име. Ще ви купи радио К2 Риза. Синя ли да бъде или червена?
По вашия избор.
Носите всичко, добре. Добре. Благодаря много. Уважаеми слушатели, приключи третия дебат на Радио К2 по евроизбори 2014. Темата беше управление на средствата от Европейския съюз, какво ни взема и какво ни дава Европа, какво даваме най- и какво вземаме от Европа. Участниците бяха по реда на големината на тяхното представителство в Европейския парламент от ГЕРБ Томислав Дончев и Емил Радев, от Коалиция за България Евгений Кирилов, от ДПС Филис Хюсменова, от не влезлите още в Европейския парламент, пък и в парламента българския партии, АБВ, Константин Проданов, България без цензура, Николай Бареков и Национален фронт за спасение на България, Слави... Къде бе? А, Боже! Господин Слави Бинев, аз ще ви преместя веднага в ръда. Прощавайте много, но вие сте в друго качество там, така че прощавайте. Извинявам се много, така. Да, така. И Слави Бинев, който наистина е евродепутат и оглавяваше много комисии и много неща направи за България.
Проба на свободата и демокрацията.
Да. Благодаря и още веднъж, прощавайте. Желая и приятна вечер, уважаеми слушатели.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Евроизбори 2014.
Избори за членове на Европейския парламент от Република България 25 май 2014 година. Бог да ни даде сила да откриваме доброто, разум да го избираме, сила да го задържим. Крал Артур.
Евроизбори 2014.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Вие слушахте запис от предизборен дебат на Радио К2 на тема «Управление на средствата от Европейския съюз. Какво ни взема и какво ни дава Европа? Какво даваме на и какво вземаме от Европа?», който се проведе на 29 април.